Afg'oniston rasmiylarining aytishicha kecha Kobulda jangarilar tinchlik yo'lida jonbozlik qilgan arbobni otib o'ldirgan. Arsala Rahmoniy 70 a'zolik Oliy tinchlik kengashining ko'zga ko'ringan vakili edi. Nasiba.
U ishga ketayotib odil transport tig'iz joyda nishonga olingan. Uzoq yillik urushni tugatishga qaratilgan sa'y-harakatlarga katta zarba bu, deydi Afg'oniston rasmiylari.
De Afg'oniston dushmanon, de Islom dushmanon, de vatan dushmanon da karkevich solani qori.
Hujumni kim amalga oshirgan bo'lsa, Afg'oniston dushmani, tinchlik dushmani, Islom dinining dushmanidir. Bu odamlar vatan taraqqiyoti, barqarorligiga qarshi va shu bois ham hurmatli arbobning umrini xazon qildi, deydi marhumning do'sti Najibulla Habibyor. Afg'onistonda Taliban hukmron davrida Rahmoniy ta'lim vaziri muavini bo'lib ishlagan, yaqinda amaldagi rahbariyat bilan muzokaraga murosaga kelib, jangarilarni osuda hayotga qaytarish uchun astoydil harakat qilayotgan edi. Taliban uning o'limiga aloqamiz yo'q demoqda.
یک خبر نهایت تکان دهنده است برای مردم افغانستان، برای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس جمهور کشور.
مولانا رحمانی‌نین اولم خلق و حکومت نتترد دیده پریزیدنت حمید کرزانی سوزلوچسی ایمال فایزم. دولت رهبر واقعاً کسکین قاره لیده دیده رسمی. عالی تنشلی کنگش رهبر سابق پریزیدنت برخان الدین ربانی هم اوتکن یل جنگرلر قلدن جان برگنیدم. Pokiston, Qo'shma Shtatlar va NATO boshliq xalqaro koalitsiya Rahmoniyga hamlani qoraladi. Amerikaning Kobuldagi elchixonasi bugungi bayonotida Qo'shma Shtatlar xalqi Afg'oniston ahli bilan yonma-yon ishlashda davom etadi deya alohida ta'kidlab o'tdi. Amerika senatori nazarida esa qon to'kilishiga toliblar javobgar va ularning niyati ma'lum. Senat razvedka qo'mitasi raisi Dayan Feinstein.
What this does is demonstrate to many of us that the Taliban are just waiting to come back.
Ko'rib turganingizdek, Taliban xorij qo'shinlari ketib yangi hokimiyatga qaytishni ko'zlamoqda, dedi senator. Feinstein yaqinda Afg'onistonda bo'lib, ahvol bilan tanishdi hamda prezident Barak Obama ma'muriyatining mamlakatda toliblar ustidan salmoqli g'alabaga erishildi degan fikrini savolga tutdi.
Militarily, I think the Taliban are not going to beat us. But what the Taliban has done is
Fikrimcha, dedi senator, toliblar bizga jang maydonida bas kela olmaydi, lekin ular soyaga o'tib olgan va hukumatdagilarni qo'lga olib qo'ygan. Jangarlar aholi zich yashovchi hududlarning 3dan 1 qismida hamon ustun. Shimol va shimol-sharqda ta'siri kuchaygan, dedi Dayan Feinstein. U Afg'oniston qurolli kuchlari va politsiyasini mashqdan o'tkazib, xavfsizlikni zimmasiga topshirish ishlaridan mamnun. Lekin qo'shni Pokiston toliblarni jilovlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi deb hisoblaydi u.
They have a safe harbor in Pakistan and the Pakistanis are doing nothing to abate that.
Jangarilar Pokistonda erkin yurgani sir emas. Bu davlat hukumati esa ularni yo'q qilishni xayoliga ham keltirmayapti. Muammo shunda. Afg'onistonda muvaffaqiyat qozonish uchun Pokistondagi Taliban va Al-Qoida qarorgohlaridan qutulish kerak, dedi amerikalik senator. Rasmiy Islomobod Rahmoniyga hujumni tanqid qilib, terrorizmga qarshi kurashga sodiqmiz, deya javob qilmoqda. Mamlakatda bugun ham xuruj sodir etildi. Shimoldagi bozorda portlash ro'y berib, 9 odam jumladan mahalliy rasmiy o'ldi. Faryob viloyatidagi bu xuruj kimning ishi ekani hozircha noma'lum. Karzay ma'muriyati izohiga qaraganda, havo isigani sari jangarlar hujumga zo'r beraveradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.